Argiaren podcastak.
Podcast nahiko berezia honako honetan dakarkiguna, 30 urte beteko baitira urten, abuztuan, Juan Calvo Bilbotara Arkautiko Ertzainetxean hil zela hil zutela. Hasiera batean, segurtasun sailaren arabera, nerbiokrisi larri baten ondorioz izan zen, eta bigarren bertsio batean esan zen, atxilotua oso erasokor jarri zela, ertzainek aurre egin behar izan ziotela, horretarako borrak eta gasa erabilita, eta tirabira horretan ba Juan Calvo hil egin zela. Epaiketa bi urte beranduago egin zen, eta azken bertsio horrekin itxi egin zen auzia. Argiaren ikerketak orain publiko egin du, informazio batzuek galdera berriak sortzen dituztela, baina frogatzen dute Calvo torturatu egin zutela eta epaiketarekin itxi zuten egia ofizialak ez duela azaltzen egun hartan gertatu zena. Frogak aipatu ditugu eta froga horiek zerrendatuko ditugu, horiek dira batetik, komisariara eraman aurretik hartatu zuen erizainaren testigantza, bestetik, handik ordu batzuetara komisariatik larrialdietara Juan Calvo eraman zutenean bizi berritzen saiatu zen mediku batek idatzitako txostena daukagu, 30 urtez gordea izan duena, autopsia ofiziala ere eskuratu dugu eta horrez gain badago lekuko zuzen bat, egun hartan pareko ziegan atxiloturik zegoen pertsona bat. Pertsona horri aurpegia jarri dio Argiak eta argi esan du pertsona honek gauzak argitu gabe geratu zirela. Azken kontutxo bat ere bai, ertzainen deklarazioak ere badauzka Argiak. Eta ondorioztapena da, kontraesanean aritzeaz gain ez datozela bat Calvoren gorpuaren egoerarekin. Beno, kontu guzti hauek aletu ditzagun ikerketa aurrera eraman duen kazetariarekin, Zigor Olabarria, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Lehenik eta behin, entzulea pixka bat kokatzeko, tesitura guzti honetan egin dezagun gertakarien kontakizuna. Guztia hasten da, 1983ko abuztuaren 20an, duela kasi 30 urte, Bilbon, Juan Calvok taxi bat lapurtu zuenean.
Bai, bueno, 20an hil zuten Calvo, baina hasi 19an arratsaldean lapurtu zuen taxia, Juan Calvok, Bilbon. Ertzainak atzetik jarri zitzaizkion, eta ihesaldi antza nahiko ikusgarri baten ostean, helikopteroa tarteko, langraitzeraino heldu zen, langraitzen hor atxilotu zuten, eta hor ere polizien deklarazio horietan agertzen dira nola airera tiroren bat egiten duten eta horrela, eta hor atxilotzen dute borrakada gutxi batzuk, eta eramaten dute hartatua izateko zauri arinetatik Santiago ospitalera.
Kilometro dezenteko persekuzioa, ba, beraz?
Hori da, Bilbotik Gasteiz baino pizkatxo bat urruna gora.
Bueno, Santiago ospitalera eraman zuten Arkautira eraman aurretik, erizain laguntzaile zen bertan Patxi Bezares, berak kontatu dizu Zigor, nola heldu zen Juan Calvo lehenbiziko aldiz larrialdietara.
Orduan, ekarri zuten Juan Calvo tipo esposatuta, eskuak atzean, eta ekarri zuten hori zauri batzuk hori sendatzeko, ez? Batez ere hori sorbaldetan eta bizkarrean ere zituen grabilaskori zauritu batzuk, ziurazki lurrean, atxilatu zutenean, lurrean hori bota zutela, eta forceje horretan, hori ez. Eta, gero ikusi nituen bi porrazo bularrean, nahiko potoloak, aurreko partean, eta bizkarrean hiru. Hori ondo gogoratzen ditut, ez? Kontua da, ekarri zuten, eta orduan medikuak niri esan zian hori sendatzeko. Nik eskatu nion ertzaina bati, esposak hori askatzeko, bazitun hori besoetan ere zauri batzuk, eta orduan nik ezin nuen, ez? Orduan, un poco de malas maneras, eta ertzaina hori moskeatuta, esan zian haber si era necesario, eta orduan nik esan nion, baietz. Orduan, askatu zutenean, de malas maneras, minakin, ez? Juan Calvori kejatu izan, eta orduan hori nik ertzainari, nik esan nion, aizu mesedez, kontu zibili, porque igual ukondua edo horrelako zerbait igual apurtuta dago, osea dauka, eta kontu zibiltzeko. Bueno, pues aurpegi txarra jarri zuen berak, baina bueno, askatu zuen, nik zauritu nituen hori zauri guztiak, osea sendatu nituen zauri guztiak, eta bueno, bukatu nuenean, Juan Calvo, que eskatu zian hori urre baso bat hori dateko, nik eman nion, eta eskertu zian. Ez, bueno, pues esposak hori jarri zituen, berriro, eta eraman zuten.
Eraman zuten Arkautira, bueno, aipatu du ez, Langraitzetik lehenengo Santiagora, zauri batzuk bazituen, zen sendatu zizkion Patxi Bezaresek, eta Arkautira eraman zuten zigor.
Bai, teknikoki lehenago Arkautitik pasatu zen, iragin zioten eskubide irakurketa tal, eta eraman zuten sendatzera. Ba, bueno. Eta gero, hori uste dut partea larrialdietako Patxi Bezaresek hartatzen duenean dela gaueko 8:30 edo 9:00 aldera, eta goizeko 5 aldera, hau da 8 orduko epean, pues entzun dugu nola Patxik esaten zuen zauri batzu zituela, baina ondo zegoela, berriz eramaten deltzen da ambulantzia bat Santiago Ospitaleko larrialdietara, Kalboren gorpuarekin, zeia hilda zegoen, eta eramaten dute ia medikuek bizi berritzea duten. Eramaten dute ambulantzian medikuek eta hartzain batzuk ambulantzia barruan sartuta, eta ambulantziako medikuek jarri behar dituzte maskarak gorpuak botatzen duen gasagatik, zorabioak, goragaleak eta etortzen zaizkiolako. Sartzen dute larrialdietan, eramaten dute unitate berezira bizi berritzeko, eta hor medikuek eta hartatzen dutenak ere jarri behar dituzte maskarak ezin dutelako lan egin, goragaleekin eta gasaren ondorioz. Hori da, eta horretaz aparte hori gero jakingo zen, baina gorputza pues, violentzia arrasto oso nabarmenekin.
Bueno, susmori bazegoen eta nola baitere, ba, reportaje honetan bai estatu duzuzuk, ze Patxi Bezares bera etzegoen, gaueko ordu txikioetan lanean, gaueko txandakoak zeudelako, baina hurrengo goizean gaueko txandakoekin ba bueno bat egin zuen, ez? Ba aldageletan eta hitz egin ahal izan zuen Bezaresek ba Calvo bizi berritzen alegindu zen gaueko medikuarekin, bere eskuetan izan zuenarekin eta bien arteko elkarrizketa horren berri emango digu orain Bezaresek eta bueno gaueko mediku horrekin zuk ere hitz egin duzu, ez dugu bere izena esango, baina baieztatu dizu orain Bezaresek kontatuko diguna.
Medikuak esan zian, pues, a este se lo han cargado. Hori. O sea, se lo han cargado por la cara. Eta gainera esan zian, ha muerto como un perro, peor que un perro. Hori, de, claro, berak badaki nik askoz gehiago horretaz, ez da, ez dakit, gorpu bat ikusita, pues, claro, haiek fijatzen dira hori lesion guztietan.
Gorpua erabat zuntxituta, beraz? Zuek autopsiaren frogoak eta ikusita, sumatzen da.
Bai, bere garaian ja atera zen, ez? Autopsia gero epaiketan eta atera zen, eta filtrazio batzuk, garaian batez ere eginek egin zituene, orain ja daukaguna da autopsia ofiziala eta erabat zerrendatuta, eta mediku horren txostenari esker, baina, bueno, pues uste duzirela 48 borrakada marka, horretaz aparte dozenaka batzu hematoma, asalurradura pila bat, buruan bi ebaki bat garezurrera nioeltzen zena, oso fuertea, potroak oso handituta, barrabilak, orduan, bueno, pues, tratu txar zantzu oso nabarmenekin, ez?
Gaueko medikuak esate zuen, ez, harrituta geratu zela, Bezaresek berak ere erabaki zuen, ba, gorputegira jaistea, ertzainez inguraturik zegoen gorputegi hori, eta ikusi nahi zuen, gorpua, bere izan zelako bizirik ikusi zuen, azken mediku edo erizainetakoa, langiletako bat, jetxi zen bera, eta honela kontatzen du.
Nik 30 urtetan, nik ikusi ditut denetatik, ez? Hildak, suizidioak denetatik, ez? Baina alako kaso bat, ostia, ez da egunero ikusten eta oso impactantea da. Porque igual suizidio bat, pues, hasieran bai, ez? Baina, bueno, baina alako bat, ostia. Osa, pertsona bat jipoituta, ez dut sekulan ikusi, sekulan.
esklusibaren parte handi bat zigor da, medikuak, gaueko medikuak etxera iristean idatzi zuen txostena. 30 urtez gordeta izan duena, zuk irakurri duzu, zer da bertan aipatzen duena?
Bai, ba, batetik, bueno, txosten horren historia da, hori hor, bueno, mediku eta mediku erizain eta profesionalen talde handi batek hartatu zuen kalbo bizi berritzen saiatzeko, eta horietako bat, etxera heltzean, ikusi zuena zinpaktaturik, pues, idatzi zuen, gogoratzen zuen guztia, ez? Nola, ahaztuta geratu ez edin, ez? 30 urte pasatu dira, gordea izan du etxean, erizain honek kontatzen duen bezala elkarrizketan, pues bestea beste beldurragatik, eta orain eman digu. Eta nik esango nuke batetik, balorea duena da, deskribatzen duela nola zegoen gorpua, ez? Ze violentzia arrasto zituen, lehen esan dudan azgain eskumuturretan lotuak izanaren, lotuta egon izanaren arrastoak eta bar. Hori, gero, nola autopsia eta epaiketa egon zen, gutxi gora bera, gorpuaren egoera orokorrean jakin izan zen, ez, naiz eta gerora izan, baina lata guztiz, bueno, kriston balorea daukan, niretzako, eta gero beste informazio niretzako interesgarri eta adierazgarri bat, da, kontatzen duela zer gertatu zen, ez bakarria kalboren gorpua nola zegoen, eta nola hartatu zuten ere, oso dauka parte bat oso mediku txostena, ez? Zer egin zuten, bizi berritzen saiatzeko, baina beste bada, kontatzen du berak, nola momentu batean, ertzainei esaten dien, deitzeko guardiako epailea eta forentzea bertara joan zitezen. Eta momentu batean ikusten duela, inork ez duela eser egiten, eta azkenean berak hartzen du telefonoa, berak deitzen du 082-ra, lortzen du udaltzain batzuk agertzea, patrulla bat, eta azkenean agertzen da epailea. Eta kontatzen du nola epaileari esaten dion, ertzainek ez izuten deitu nahi, eta honeni, eta epailea kontatu ziola, beti ere bere bertsioaren arabera, berak bi dei jaso zituela gau horretan. Lehenengo bat, esanez heriotza natural bat egon zela. Eta bigarrena, esanez bertara joateko. Horan, karo, batetik nietzako adierazgarria da ertzainen jarrera, eta bestetik nork egin zuen lehenengo dei hori eriotz hori, eriotz natural izendatuz. Bueno, pues hor gelditzen da airean, nik ez dakit ertzain jasgain beste inori izan zitekeen, ez dakigu, baina, bueno, daigarria da.
Hor zerbait arraroa bintzat, medikuek ere sumatzen zuten, ez?
Bai, bai, mediku hau zegoen, garo, pues ikusi zuen, da hecho, erizain honek elkarrizketan kontatzen du nola mediku horrek liskarra izan zuen ertzainekin, ez? Bizi berritzen saiatzen egon ziren ordu erdiz, eta irte, bueno, ezin zen, ja, zerraldo heldu zen, eta irtetzerako angelatik ertzain batek galdetu omen ziola, nola dago atxilotua. Eta esan ziela, baina nola egiten duzu hau, ez dako aseuta elotxarik, eta liskarra izan zuten, banatu behar izan zituzten, ez? Orduan, zentzu horretan ere egin nahi dut, kriston, bueno, ez dakit, aitortza mediku horri, momentuan egin zuenagatik, ez? Deigarria da guk forentze bati eskatu diogu txosten hori irakurtzeko, autopsia orokorra irakurtzeko, zenbat gauza forentze, bueno, urte askotako esperientzia duen forentze bati. Eta forentze horrek txosten horretan nabarmentzen zuen, bestea beste, medikuaren jarrera proaktiboa, ez? Ez bakarrik pues, epailea bertaratu zite zedila, laginak hartu zituen pues, biriketatik irtetzen zitzaion gazaren eta urarenak eta bar, eta forentziak esaten du, ostra, jarrera proaktibo hori ez da bat eroikoa, baina oso positiboa da, ez? Orduan, bueno, pues, aitortza mediku horri, egin zuen lanagatik eta horri esker besteak beste gaur atera dezakegu pues, informazio zehatzagoa, ez?
Batetik beraz, txosten hori eta zuk erreportajean aipatzen duzu batera ezina dela segurtasun sailaren pixka bat bertsioarekin, ez? Segurtasun sailak emandako bertsioa eta azkenean epaiketan itxi zena zen, ez? Oso erasokor jarritzela kalbo, bere burua kolpatzen hasi zela, ertzainak sartu behar izan zirela kalabozora, ba bera gelditzera, eta hain erasokor jarritzela, ba beno, ba borrak erabili behar izan zituztela eta gasa ere bai, eta tirabira horretan ala suertatu zela, nahi gabeko zera horretan, ba bueno, kalbok ba, kolpe handiak hartu zituela eta hil egin zela. Bueno, nola baita ere justifikatuta ez tarte horretan, ikusten da batetik, ba bueno, medikoek esaten dutela, ba eskuburdinak hasieratik lotuta zituztela, edo bueno, denbora luzean eduki zituela lotuta, besteen aldetik ba defentsarako mekanismoak, ikusten da.
Bai, hor, nola baita egia ofiziala judizialki itzi zen, kalbo eta forenseak horrela zehazten du, gasaren ondorioz hil zen, eta da, ertzainek erabiltzen duten gas horren ondorioz. Eta nolabait sententzia izan zen, eta zigortu bazituzten ertzainak izan ziren gasa botatzeagatik, edo gasa zegoen espazio batetan itxita usteagatik kalbo. Hori da, zurtzia gabekeria delitua, horri horzten zaio. Haro, guk eskuratu ditugu, kalbo hil eta iruz palau ordu bost ordura polizia aurrean bertan, komisaldegian, ertzainek egin zituzten deklarazioak, eta alderatu ditugu autopsia ofizialarekin, ez? Eta hiru, bueno, porque gero daude ja kontraesan txiki asko, beraien kontekizunetan, baina hiru nagusia aipatzearren bat da gasa, ofizialki gasak hil zuen, eta gasa aitortzen duen bakarra gasa bota izana da ertzain bat, eta eten du sakatu zuela gasa potea bi aldiz bakoitzean segundu bat, ez? Eta antza horrek hilko zuen, hori ez da sinesgarria, ez? Zortzi ertzainek deklaratu zuten, kontaktu zuzena izan zutela liskarraren momentuan. Bik bakarrik onartzen dute, bik deklaratzen dute, bi aldiz segundu batez, suposatzen da gaz gehiago egon zela. Vale, nor bota zuen. Teoria bada kalbok bota zuela. Hori esaten dute bi ertzainek. Claro, deklaratzen duten bakarrek bi ertzain kalbok lapurtu zuela bote bat eta berak bota zuela, batek esaten du berari bota ziela eta orduan ikusi nabaritu zuela ondorioa, ez zuela ikusi ilunpetan zegoelako dena, baina nabaritu zuela. Eta deigarria da, ze beste zazpi ertzainek esaten dute argia bazegoela ziegetan. Eta beste batek esaten duena ikusi ez, baina entzun zuela atearen bestaldetik nola botatzen omen zuen, beste inork ez zuen beste ertzainetatik, beste sei ertzainek ez zuten inor ikusi, kalbo ikusi ez gasa eskuan, ez gasa botatzen. Nes? Bueno, ordan, nahiko deigarria. Eta gero beste datu deigarri bat, porque bentsatu dezakezu orduan igual beste boteren bat erabili zen. Bueno, ba ikerketa sarduratu ziren ertzainek ez zuten ikertu gainontzeko ertzainen boteak erabiliak izan ziren edo ez, ez. Orduan, bueno, pues oso nabarmenena hor, bueno, egoera. Eta beste bat da eskumuturrena, ez? Ertzainen kontakizunen arabera, liskar guztiaren amaieran kalbo menderatzea lortzen dutenean jartzen dizkiote eskumuturrak eta segundutan konturatzen dira konortea galdu pultzurik ez duela eta kendu egiten dizkiote bizi berritzen saiatzeko segundutako kontua dela. Bai forentzeak, bai medikuak txosten horretan bai esaten dute arrasto sakonak dituela eskumuturretan eta gu kontsultatu dugun forentzeak esaten du ezin dela jakin zenba denbora egon zen lotuta, baina segundutako kontua ezin dela izan, ez. Bueno, eta azkenengo kolpoena da, esan dugu gutxienez 48 borra da golpe, eta guztien artean aitortzen dute, batek aitortzen duzen bai kolpe eman izana, porrarekin, beste bik kolpe bana, eta 48 kolpe. Eta epaiketan, guztien artean onartu zituzten 4 kolpe, ez? Bueno, pues, eta git, forentzeak ere eskatu diogu alderatzeko ertzainen bertsio deklarazioak eta forentzaren txostena, eta irakurriko dut hitzez hitz esan ziguna, ez? Zalantzari gabe, polizien kontakizuna, oroar eta zetasunetan ez dator bat errealitatearekin.
Bai, biztan da, ez? Pixka bat informazioa gelatu zela horra irean eta batzuen intereserako akaso. Bada hor gero beste pertsona bat, hirugarren pertsona bat, oraindik horrela hitz egin ez duena, hain argi, kalabozoan zegoen beste pertsona bat da, pareko ziegan zegoena eta dena ikusi eta dena entzun zuena. Erreportajean aipatzen da inizialetan MUM, horrela aurkeztuko dugu, pertsona hau atxiloturik zegoen justu kalboren pareko ziegan eta suposatzen da dena ikusi edo entzun mentzat egin zuela. Beraren gara heldu zaratzu zigor, ez duzu reportajean alako kabide handirik eman, ez dizulako gauza askori kontatu, baina merezi du akaso berari buruz hitz egiteak, ezta?
Bai, lekukonen historia kasu guztiarena, baina lekukonena bereziki da, osea, pelikula batekoa, ez? Bertan zegoen atxilo, gau horretan, orduan ez dakit dena edo baina zehozer ikusietan entzun zuen, eta, artikuluan sakonago nahi duenak irakurri historia guztia irakurri esala, baina momentuan irulau ordura poliziaren aurrean deklaratzen du, eta egiten duen deklarazioa da ertzainen bertsioa berretzez, ez? Nola kalbo aldartu zen, oso violento zegoen, soro baten moduan, eta berak ere inkluso beldurra pasatu zuela, ez? Bere bizitzagatik. Hori mantentzen du, eta heltzen da epaiketa, eta epaiketan berak hori deklaratzen du, baina bere abokatuak, bere oniritziarekin, deklaratzen du lekuko horrek abokatuari adierazi ziola, eta bere hitzez hitz esango dugu hankasartzeko, txerritxo baten kalbo, txerritxo baten gizan lotuta zutela, eta ertzainek errukiri gabe kolpatu zutela borrekin. Claro, berez ezin dugu jakin zein den bertzio zuzena, baina badakigu bi bertzioetatik kalboren gorpuaren egoerarekin kompatibleena dena zein den, ez? Eta gero bai, pues lortu dugu berarekin ematea, abokatuarekin ere saiatu gara, baina abokatua hil zen, eta bueno, solasaldi luze baten ostean, zuen hitz egin nahi, pues, zuen ese, bueno, publikoki adierazpenik egin nahi, baina bai, batetik esan zidan, abokatuak epaiketan esandako hitzoiek, bueno, berarekin adostuak zeduela, elkarrekin, esela izan abokatua beraldetik egin zuela, hori ere bada dato bat, eta bueno, solasaldiaren amaieran esan zidan, bueno, esan dezakezu gauza bat, gauzak ez zirela argitu bere garaian. Nitzeko nahiko adieragarriare.
Ez du hitzekin nahiko, beraren partetik akaso bestelako interes batzuk izango dituelako, baina bueno, lehen deklarazio hori eta gero aske geratu zen pertsona hau.
Bai, claro, ez dut aipatu lehen, baina badagor beste degarregat guk lortu dugu diligentzia bat urrengo egunetan ertzain batzuek epailari jakinarazten diote lekuko hau, bueno, urrengo egunean libre geratu zen, eta nola hiru egunetara edo deitu egiten duen komisaldegira, eta ertzainak, ertzainburu batzuk, ez direnak zuzenean kalborekin kontaktua izan zutena, berarekin bazkaltzeko geratzen dira. Ez? Eta berek ertzainen kontakizunen arabera, abokatuarekin agertzen da, ertzainen arabera kontrabandisten abokatua, eta abokatuak esaten dira, bueno, natorotna nire defendatuarekin, ze kontatu ditzazke gauza batzuk publikoak egitea inoriko menia zaizkionak, ez? Beraiek ukatzen dute, esaten dute egia jakitea nahi dutela, ez dutela zer eskutaturik, baina badago gauza deigarri bat. Datu zehatz bakarra ematen duena, abokatuak zer kontatu dezaken lekukoak, da liskarraren aurretik kalbo lotuta zegoela. Eta lehen aipatu dugun bezala, poliziaren bertzioaren puntuabluenetako bat da eskumuturretan zituen markak, ez? Gero epaiketan, deklaratu zuten bai ertzainoiek, bai abokatuak eta kalbo, eta bakoitzaren bertzioa kontrajarria zela, baskari horretan, ertzainen arabera, baskaria nolabait gonbidapena abokatuak ez lekukoak egin zuen eta nahi zuela zen nolabait baldintzatu, bueno, beraien negozio, kontrabando negozioetarako mesedeak lortu ertzainen aurkako deklarazio faltsu bat ez egitaren truke, eta lekukoak esaten zuena ez ertzaine deitu zietela eta nahi zutela zen nolabait baldintzatu eta tratu batera heldu deklarazioa ez izateko ertzainen aurkakoa. Eta gero ja, pues kontatu dugun guztia.
Bueno, pizkat honekin isteko ere bai, badago tartean aipatzen den susmo bat, ez dena inoiz argi geratu eta ez dena sekula seguruenera bentzat argi geratuko, zergatik gertatu zen hau Juan Calvorekin, nortzen Juan Calvo, eta ea, berarekin atzeman nahi zuten, ala beste pertsonaren bat egontziteken atzean. Alegia, badago susmo bat horta artean, medikuek ere aipatzen dizuete, tartean, bueno, bai medikuak eta bai erizainak, patxi bezaresek, susmoa zeukatela, ba bueno, etako kide batekin nahastu ote zuten Juan Calvo. Medikuei esan omentzieten, langraitzen atxilotutako pertsona komando bateko kidea zela, antza denez, bezaresek berak uste zuen etako kidea zela, hasieran zauriak sendatu zizkiona, ez da?
Bai, hori heldu zitzaielako. Karo, ni hilabete hauetan jende askorekin hitz egin dugu, eta gainera guztietan izan da galdetu gabe jende ezberdinak gai hori atera du. Bat da, erizaina berak esaten duela guri ez dakigu nola, baina heldu zitzaigun ekarriko zutena etako kide bat zela. Gero, beste hiru adibide matearren, Julen Arzuaga orduan torturaren aurkako taldean zegoen lanean, gaur egune Atze Bilduko legebiltzarkidea dena, esan zidan, bueno, gau gai honekin, ba, geneukan sentsazioa edo susmoa, hori, etako kide bat zutenen susmoa zela, eta horrek baldintzatu zuela gerora gertatu zen guztia. Baina jende guztia nolait, claro, proba zehatzi gabe. Eta gero, hitz egin dugun beste pertsona da Txema Montero, familiaren abokatua izan zena garai hortan, eta berak ere momentu batean esaten du, bueno, eta gero, uste dut hitz ezitze esan ziala, eta gero, bueno, tragedia honen parte da ere, etaren uste hori tal. Eta berak ere ez zuen, claro, 30 urte pasatu dira, ez zuen gogoratzen zehazki nola zegoen. Claro, gero, epaiketaren kronikak irakurtzen, ikusten duzu momentu batean, abokatue galdetzen dietela ertzainei, atxilotu zuten ertzainei, aber hori pentsatu hemen zuten. Eta bi ertzainek esaten zuten, hori pentsatu zutela, ikusita, zelako despliegea zegoen atxiloketarako helikopteroa orain dela 30 urte, eta abar, eta batek esaten du, susmori izan zuela, urrengo egunera arte esan nahi du, ja, kalbo hilda agertu arte. Karo, kontestua, eta hori lantzeko garairik ez eman, baina kontestu oso konfliktiboa zen garai horretan, oso konfliktiboa bereziki gainera eskera bertzalea eta ertzainaren artean, ordurako bi tortura salaketa ja epaiketan bidea egiten ari ziren, salaketa askoz gehiago ziren, orduan, bueno, beste galdera ikur bat gehiago zabaltzen dena, ez? Honek zer ikusia izan zuen atxiloketa moduan edo kalbori emandako tratuan, zer ikusia izan zuen gero kalbok izan zezaken erreakzioaren inguruan, pues ez dakigu, eta botatzen ditugun ia galdera guztiak bezala, pues erantzun dezaketen bakarra dira, zuzenean partartu zuten ertzainek, eta bera arduradun politikoek, ez?
Momentuz bentsat airean geratzen diren galderak hori ez igor, bukatzeko, gaur egunera itzulita, ez dakit esan dezakegu 30 urte beteko dira urten abuztuan, urteurren borobila da, ez dakit zerbait aldatu den familiarentzat, zu familiarekin egon zara, zerbait bizitu duten, nola bizitu duten oraindik hori?
Bai, ba, bueno, gu familiarekin elkartu gara, batez ere, pues, abizatzeko, pues, Txema Monteroren bitartez oso lagunko egon dena, pues, lortu genuen kontaktua, batez ere esateko, pues, informazio bateratzera goaz, delikatua dena, eta orduan, pues, ez desaten aurkitu bat batean, ez, kioskoan, edo norbaitek esaten diela, ez. Eta bueno, nik horregon nintzen, hiru anai arreba ziren, bakarra gelditzen da bizirik, eta bere emaztearekin, ze, ez? Aber, pasatu den edo ez, bueno, pues anaiak ez zuen, ez da, etorri nahi, asko sufritu zuelako, eta gaur egun ere, ez duelako horrekin kontaturik izan nahi, pues hori, daukalako trauma bat, hori bere emazteak esan da, ez? Eta paki bere emaztea, pues hor, pues, momentu batean ere, gogoratuz pasatu zituztenak, eta berak esan da, inungo azalpenik ez, inungo barkamenik ez, ezakit, arduradun politikoen edo polizialen partetik, pues momentu batean ere negarrez hasi zen, ez? Gaur egunera ekarrita, pues erizainak elkarrizketa eman dibuna, gero bidali zidan mezu bat, esan ez, bueno, pues unkitu dagoa, ustu dela, bakean gelditu dela, hau da, zeuka zauri hori, medikua txostena irakurtzen zuen medikuak imaginatzen dut berdin egongo dela, audioa irakurtzen negar eta negar egin zuela, esan zidan, ba ez. Eta gero beste maila batean ja politikokin nahi baduzu, karo, rendela 30 urte, zindarazoa, ez? Lekukoarekin izketan, esaten zian, zertarako aterako duzu, hogetara mar urte zuen ulertzen, ez? Eta berak momentu batean esan zian, gainera gauza hauek, gertatzen dira, begira pelotazoaren hori, ez? Inigo Kabakasen gatik. Eta, bueno, ba, precisamente horregatik, ez direlako kasu isolatuak, ez direlako polizia, nik uste dut, polizia eredu baten ondorio, eta polizia eredu baten ondorio, gaur egun pareatzen dugunak, ez? Gaur bertan dago berria, bueno, Kabakasena oso antzeko ezaugarriak ditu, ez? Nola poliziak bereen artean estali ziren, nola barnezareak esaten zuen ezeguela erabiltzen ziren pelota jaurtigaileen erregistrorik bapatean, nola arduradun politikoek estali zituzten, bueno, pues, antzeko gauzak dira, ez? Hori oso muturrekoa dira, baina gaur bertan berria da, nola egin dioten emakume bati euskera zitzegin naiziela hartzen bati peineta eta popatik hartzera bidali duten, azken astetan egon dira salaketa jarrera arrazisten gatik, impunitate gatik, bueno, pues, niretzako erdigunean hori jarri behar da, ez?
Ba, mila esker zigor, sekulako azalpenak eman dizkiguzu, eta azalpen gehiago, askoz ere era zabalagoan, eta ja, maitenaren ilustrazioekin bikain azaltzen dira, argiaren azken aldizkarian, esan dakoa, hemen aipatutakoak eta kontu gehiago, saiatu gara lakur bilpen bat egiten, eta uste du, ba, bikain egin dugula lako kontakizun bat. Beraz, ba, eskerrik asko eta sakondu nahi duenak hortxe dauka, argiaren webgunean eta noski kioskoetan ere bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.